Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Leto u gradu koja će biti emitovana, jel, u toku leta, u julu i avgustu svakog radnog dana od ponedeljka do četvrtka u ovom terminu od 12.05 do 12.55 na talasima Radio Beograda 2. To je mali rokerski intermeco u svim ovim sadržajima vezanim za kulturu i umetnost. Eto malo i rock'n'rolla, odnosno rock muzike kao jedne umetničke discipline. Ovo je naša 10. emisija, jubilarna emisija i u skladu s tim jubilejom smo današnju emisiju posvetili pesmama Rockija Ericksona, koji je legendarni lik rock muzike, čovjek preko kojeg se ova muzika i prepozna kao takva, sa jednim integritetom koji i kredibilitetom koja je sličan onome koje imaju najveći rock likovi, počeš od Boba Dilana preko Nila Younga do Kita Richardsa. Elem, na početku današnje emisije čuli smo Ericksonovu pesmu Creature with Atom Brain, koju on izveo sa svojim pratećim bendom The Aliens na albumu I Think of Demons. Za ovu playlistu u stvari bila ideja došla zbog toga što je se ovih dana pojavio još jedan od u redu tributa posvećenih pesmama Rockija Ericksona, a taj tribut novi se zove May the Circle Remain Unbroken, a tributu Rocky Erickson. Organizovao ga je Bill Bentley, koji je pre mnogo godina već pravio jedan takav tribut. I eto prilike da i mi u današnjoj emisiji preslušamo neke te stare rockijeve pesme u nekim novim verzijama koje su se pojavile na ovoj ploči i da se podsjetimo uopšte kako te njegove fantastične pesme zvuče u interpretaciji nekih drugih rockera i da vidimo zapravo u čemu je tajna muzike Rockija Ericksona, zbog čega ta muzika i dan danas posle svih godina koje su prošle od njenog izlaženja tako dobro stoji. Evo, ja sam na početku ovog dela posvećenog tom tributu May the Circle Remain Unbroken odabrao dve pesme koje se nalaze na njemu. Rockijeve, naravno, Red Temple Prayer, Two-Headed Dog će nam otpevati pevačica Margo Price, koja je u zadnjih nekoliko godina stekla zavidnu reputaciju pevajući na granici countrya i rocka veoma zanimljivu muziku. A odmah ćemo potom ćemo čuti i jedan tandem koji dolazi iz Teksasa, odakle nam dolazi Rocky Erickson. To su Gary Clark i Eva Monseig, oni će nam izvesti poznatu i rekao bih legendarnu Ericksonovu pesmu Roller Coaster, koju on izvodio sa svojim bendom 30 Floor Elevators. Gary Clark Jr. i Eva Monseig su ljudi sa zanimljivom reputacijom. Gary Clark je već stekao onako zavidnu gitarističku i bluzersku reputaciju, a Eva Monseig, odnosno Eve Monseig, je njegova školska drugarica koja takođe pravi dosta zanimljivu karijeru. Oni su na jedan vrlo eksplozivan način izveli ovu Ericksonovu pesmu. To ćete čuti, ali prvo slušamo Margo Price, Two-Headed Dog.
Two-headed dog, I've been working in the Kremlin with a two-headed dog. Radio Beograd 2.
Bili su ovo Gary Clark Jr. i Yves Moncey. Oni su otpravili pesmu Roller Coaster, naravno pesma Rocky Ericksona, a sve to sa tributa Made the Circle Remain Unbroken, koji se nedavno pojavio, koja je organizovao Bill Bentley. Pre toga smo čuli Margot Price u numeri Two-Headed Dog, takođe pesmi Rockya Ericksona. Bill Bentley, koji je organizovao i producirao ovaj tribut, je pre 41. godine, zapravo 1990. napravio još jedan takav projekat, odnosno prvi takav projekat, i to je bila jedna veoma uspešna ploča, jedan veoma uspešan nosač zvuka. Ja mislim da je to jedan od najboljih tribut albuma koji je napravljen uopšte u istoriji rock muzike. Postoji ta tradicija pravljenja tribut albuma, veoma je jaka, a taj prvi tribut album Rocky Ericksona se zvao Where the Pyramid Meets the Eye, i rekao, pojavio se 1990. godine. Takođe, Bill Bentley je bio organizator tog projekta i evo dve pesme u nastavku današnjeg izdanja emisije Leto u gradu, koje je jubilarno 10. Još dve pesme Rocky Ericksona. Prvo od njih će biti numera Reverberation, koji će nam izvesti poznati škotski sastav Jesus and Mary Chain, i odmah potom nešto što je veoma zanimljivo i vrlo, kako bih rekao, ekskluzivno, čućemo jedan sastav koji se zove Bong Botter, u kojem nastupaju glumica Ann Magnusson i Kramer, jedan onako radikalni rocker, radikalni muzičar koji ima jedan veoma zanimljiv i nesvakidašnji pristup rock muzici, koja je nekada predvodio sastav Shockabilly. Ova njihova skupina Bong Botter, kažu neki, da ne zna se da li je rock band ili je to neka glumačka trupa, tako nešto na granici žanrova oni deluju. Čućemo ih u pesmi koja se zove You Don't Love Me Yet, to je takođe Ericksonova pesma, a sve to sa projekta Where the Pyramid Meets the Eye, koji je bio posvećen Rocky Ericksonu, izašao 1990. godine. Ovo su Jesus and Mary Chain.
Yeah. said you're gonna go to hell.
Oh, I shouldn't have said that. Daddy got up and he started chasing me around the living room.
Strikes anymore, but I can't make it rain because it would only imagination.
Pesme Rocky Ericksona svojom strukturom, imaginerijom i konotacijama zaista daju prostor za razne interpretacije, te je tako bila i ova, ja bih rekao, nesvakidašnja interpretacija grupe Bong Water u kojoj su nastupili Ann Magnusson i poznati radikalni rock muzičar Kramer. Pesma je bila You Don't Love Me Yet. Pre toga smo čuli Jesus and Mary Chain u takođe veoma zanimljivoj verziji Ericksonove pesme Reverberation, a sve to sa tributa Where the Pyramid Meets the Eye koja je Bill Bentley napravio 1990. godine. Bill Bentley inače napravio još nekoliko zanimljivih tributa. Jedan je bio posvećen onom čuvenom albumu Skipa Spence'a Or, a jedan je bio posvećen i Lou Reed'u, ali to je bio ovako zanimljiv jedan pristup. Naime, on je angažovao njujorškog songwritera Josepha Artura da otpeva sam uz gitaru neke važne pesme iz repertoara Lou Reed'a. Međutim, mi se vraćamo pesmama Rocky Ericksona. Jedna njegova pesma je ovde kod nas doživela, kako bi se reklo, srpsku verziju. Na soundtracku za film Crni bombarder se pojavila verzija pesme Walk Like Zombie, odnosno Hodam sad kao zombiju, izveo je sastav električni orgazam zajedno sa glumicom Anicom Dobrom i to je onako bio pravi hit, rekao bih, na ovim našim prostorima. I evo te pesme koja se, rekao, pojavila u filmu Crni bombarder Darka Bajića 1992. godine u današnjem jubilarnom 10. izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Ovo su električni orgazam i Anica Dobra.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Under Force. Album Protiv vremena. U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Anicu Dobru i električni orgazam u pesmi Hodam sad kao zombi sa soundtracka za film Darka Bajića Crni bombarde iz 1992. godine. Bio je to značajan film u našoj kinematografiji. Pesma Roke Ericksona se je tu našla svoje mesto, ja mislim potpuno opravdano. A mi u ovom izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2 slušamo pesme Roke Ericksona, ovaj jubilarno 10. izdanje emisije Leto u gradu, i ponovo se vraćamo na ovaj aktuelni tribut koji se pojavio ovih dana pod imenom May the Circle Remain Unbroken, i tu smo našli neke zanimljive izvođače, pre svega jedan ad hoc tandem koji se sastavio za ovu priliku, koji čine Alison Mosshart iz grupe The Kills i Charlie Sexton, legendarni teksaški gitarista koji je u zadnje vreme lider pratećeg benda Boba Dylana. Oni su se sastavili, nastupili pod imenom Mosshart Sexton, izveli pesmu Starry Eyes, koja je čak i na beogradskim rockerskim scenama imala veoma zanimljive interpretacije. A onda ćemo čuti i Neko Case ili Nico Case, koju odavno nismo slušali. Ona je takođe uzela učešće u ovom projektu Billa Bentleya, posvećenom Rokiju Ericksonu, i otpevala jednu pesmu koja se zove Be and Bring Me Home, koja možda nije toliko poznata kao ove ostale, ali je takođe veoma značajna za razumevanje poetike i uopšte muzike Rokija Ericksona. A inače, priča Rokiju Ericksonu je priča, večita priča koja se stalno obnavlja o odnosu između ludila i umetnosti. Evo kako su Alison Mosshart i Charlie Sexton izveli lepu, zanimljivu i veoma zavodljivu pesmu Rokija Ericksona Starry Eyes.
Yeah. If the way is clear, my friend, quick. If the way is clear, my friend, don't kick. Suddenly my fireplace is friendly, bringing me home. Suddenly I'm bay control. Take little things meaning big, so I know I'm not alone. Suddenly I'm not sick. Won't you be and bring me home? Be and bring me home. Be and bring me home. We can roam. Be and bring me home. Her jewelry drops all its grime. Fed up crazy love fanatics lose their crazy rhyme. We are ahead of time. All I can hear now is your chime. You find out that you are what's spoken for, and you find out that you have no broken door. Nothing is known, nowhere to go back for more. Like the waves are sparkling, just like the diamond shore. Be and bring me home. Be and bring me home. We can roam. Be and bring me home. You have your side, it's yours. Except for us, if it's your pleasure, you can tap on my mind. You can play the catch eye. Someone was missing love. Now this someone is going home. I knew that you were missing, but I couldn't tell how. And I'm missing you and me receives. We are not alone. Be and bring me home. Be and bring me home. We can roam. Be and bring me home. You told me you were dirty. I don't see no dirt on you. You told me you were strong. Funny, I don't feel her. That told me you were a criminal, but no one sees no crime. And they said I might need their dirty prisons, but I love the way you won't give me time. Be and bring me home. Be and bring me home. We I don't care what they tell me. I don't care what they say. And I don't care what they fake. I love my family always. Special and magical music. Those feelings from one to another. No foot moves through you trying for the kick. I won't jump on you even though we are all rubber. Be and bring me home. Be and bring me home. We can roam. Be and bring me home.
Niko Case ili Neko Case u današnjem izdanju emisije Leto u gradu otpevala nam je pesmu Be and Bring Me Home. To je pesma Rocky Erickson. Ona je to otpevala na albumu May the Circle Remain Unbroken, a tribute to Rocky Erickson, koji se nedavno pojavio u produkciji Billa Bentleya. Govorili smo već o Billu Bentleyu i njegovim poduhvatima. A pre toga smo čuli i tandem Mosshart Sextonu, pesmi Starry Eyes, takođe Erickson. Ovoj pesmi poreklo je isto. Ova interpretacija Nico Case je stvarno fantastična, skoro a cappella. Ona je to otpevala uz neke šumove i po mom skromnom mišljenju, to je jedan od ozbiljnih takmaca za najbolji cover, što se kaže, u 2021. godini. Nisu ovi projekti Billy Benta jedini tributi za Rocky Ericksona. Pre 10 godina, tačnije 2010. godine, diskovska kuća Sony Cathedral je napravila svoj jedan tribut Rocky Ericksonu, gde su okupili muzičari koji snimaju za tu diskovsku kuću. Manje više uspešno je to sve bilo. Ja sam za ovu priliku kao ilustraciju tog poduhvata odabrao interpretaciju pesme I Love the Living You, koju će izvesti francuska rockerka Charlotte Marionneau, koja je ovde nastupila zajedno sa legendarnim muzičarom Kevinom Shieldsom, ali pod pseudonimom Le Volume Curb, to je njen pseudonim po kojim ona snima ploče. Zanimljiva interpretacija na tragu je svih onih ekscentričnosti koje su inače karakteristične za muziku Rocky Ericksona, koju je on stvarao tokom te svoje fabulozne karijere. Evo kako to zvuči, ovo su Le Volume Curb. Bili su ovo Charlotte Marionneau i Kevin Shields pod imenom Le Volume Curb. Izveli su pesmu Rocky Ericksona I Love the Living You sa jednog tributa koji je izašao 2010. godine pod imenom The Psychedelic Sounds of the Sony Cathedral, a tributu Rocky Ericksona na 13th Floor Elevator. Zanimljiva ploča koju u svakom slučaju treba preslušati. A u inače smo u ovoj našoj današnjoj jubilarnoj emisiji Leto u gradu slušali pesme Rocky Ericksona, sve to podstaknuti nedavno izašljenim tributom koji je organizovao Bill Bentley pod imenom May the Circle Remain Unbroken, na tributu Rocky Ericksona, oko kojega se okupila jedna zanimljiva ekipa muzičara. Za sam kraj naše današnje emisije odabrali smo upravo tu pesmu Rocky Ericksona, May the Circle Remain Unbroken, u originalnoj verziji sastava The Third Floor Elevators sa njihovog trećeg albuma Bull of the Woods, manje poznatog albuma. Sjajna psihodelična balada koja će nas odvesti u nepoznate predele. Tonski realizator današnje emisije bio je Milenko Mićanović, organizator Rada Ćorović, moje ime je Žikica Simić, a ovo je Rocky Erickson zajedno sa svojim matičnim bendom The Third Floor Elevators. Pesma je May the Circle Remain Unbroken.